Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, Qadir və Mutal Allahın adı və yadı ilə Allahümmə salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq bu saatda. Bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza da təşəkkür edirik. Əzizlər, bugün bazar günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Tir ayının 1-ci günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il İyun ayının 22-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Zihəccə ayının 26-cı günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, siz bütün verilişlərimizi orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mərhəbən dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu mənəviyyət sadasını dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcək Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 16:30 dəqiqədə xəbərləri dinləyəcəksiniz, bir sənədli proqramı işləyəcəksiniz. Birinci qiblə verilişi sizə təqdim olunacaq, xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18:00-də dinləyəcəksiniz. Doğru vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Xəbərlərin 3-cü bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da işləyəcəksiniz. Başdan 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini işləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlarımız, mərhəbən dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 16, Azərbaycan Respublikasında saat 16:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran prezidenti deyir, Amerika sinist rejimin bacarıqsızlığını müşahidə edərək istər-istəməz meydana gəldi. İran Xarici Naziri deyir, İran suverenliyini mənafelərini və xalqını qorumaq üçün bütün variantları özündə saxlayır. MAGATE Direktorlar Şurası sabah İranla bağlı təcili iclas təşkil edəcək. BMT baş katibi Amerikanın İran nüvə təsisatına hücumu ilə əlaqədar bəyannamə yayıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani, bu axşamki xəbərlərdə Təbriz radiosundan qulluğunuzdayam. İran prezidenti dünən gecə ABŞ-nin ölkəmizin bəzi nüvə obyektlərinə hücumuna işarə edərək bu hərəkəti qəti şəkildə pisləyib deyib, bu təcavüz göstərdi ki, Sünis rejimin İran İslam Respublikasına qarşı düşmənçilik hərəkətlərinin əsas səbəbkarı Amerikadır. Onlar əvvəlcə öz rollarını gizlətməyə çalışsalar da, ölkəmizin silahlı qüvvələrinin qəti və çəkindirici reaksiyasından və Sünis rejimin aşkar sərişləsizliyini müşahidə etdikdən sonra istər-istəməz meydana gəliblər. İranın prezidentinin farmasiya ofisindən nəql etdiyi xəbərə görə, Nazirlər Kabinetinin bugünkü iclasında Məsud Pezeşkiyan mövcud kritik vəziyyətdə İranın möhtərəm xalqına fasiləsiz xidmət göstərməyə davam etmək üçün ölkənin icra strukturlarının koordinasiya, sinerji və yorulmaz səylərini təqdir etməklə yanaşı vurğulayıb ki, nazirlər və lazımi səlahiyyətli rəsmilər ölkə işlərini daha səmərəli və təşəbbüskarlıqla irəli aparsınlar. Prezident vurğulayıb, bu səhər İran İslam Respublikası silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərə güclü hücumları əslində ABŞ-nin təcavüzkar siyasətinə cavabdır. Çünki əsasən Sünis rejimi İran İslam Respublikasına tək başına hücum etmək qabiliyyətinə və cəsarətinə malik olan mövqeyə və ölçüdə deyil. Və hadisələrin siyasi və hüquqi ölçüləri üzərində düşünən Pezeşkiyan deyib, son hadisələr demokratiya, insan haqları və beynəlxalq hüquq kimi anlayışların müasir dünyada nə qədər mənasız olduğunu göstərdi. Belə bir dünyada ölkənin müstəqilliyini, ləyaqətini və təhlükəsizliyini qorumağın yeganə yolu real gücə sahib olmaqdır. Bu gücün birinci və ən mühüm mənbəyi daxili vəhdət və birlik, sonrakı mərhələdə isə elita, ziyalılar, iqtisadi fəallar, müxtəlif həmkarlar ittifaqları və xalq təbəqələrinin hər tərəfli dəstəyidir. Düşmənlər İran xalqının şuurundan, birliyindən və qabiliyyətindən qorxurlar. Bu qiymətli kapitalı qoruyub saxlasaq, şübhəsiz ki, qalib gələcək. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri yazır Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və onun özünü müdafiə çərçivəsində qanuni cavab verməyə icazə verən müddialarına əsasən, İran suverenliyini, mənafelərini və xalqın qorumaq üçün bütün variantları özündə saxlayır. İranın məlumatına görə Seyid Abbas İraqçı X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb, Birləşmiş Ştatlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olaraq İranın sülh məramlı nüvə obyektlərinə hücum etməklə BMT nizamnaməsini, beynəlxalq hüququ və nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqaviləni köbut şəkildə pozmuşdur. O davam edib, bu səhər baş verənlər şok edici və rüsvayçıdır və qalıcı nəticələri olacaqdır. BMT-nin hər bir üzvü bu son dərəcə təhlükəli, qanunsuz və cinayətkar davranışdan ciddi narahatlıq keçirməlidir. İraqçı əlavə edib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə, onun özünün müdafiə çərçivəsində qanuni cavab verməyə icazə verən müddialarına əsasən İran suverenliyini, mənafelərini və xalqını qorumaq üçün bütün variantları özündə saxlayır. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İrana qarşı hərbi əməliyyatlar narahatlıq doğurur. Şəfəqnaz saytının verdiyi xəbərə görə bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Nazirlər Şurasının İstanbul şəhərində keçilən 51-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib. Yaxın şərqdə gərginliyin coğrafiyasının genişlənməsinin İran İslam Respublikasına qarşı həyata keçirilmiş hərbi əməliyyatların narahatlıq doğurduğu Azərbaycanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplər əsasında diplomatik prosesin bərpasına çağırış etdiyi bildirilir. İstəkli dinləyicilər, Azərbaycanlı politologlar Tofiq Abbasov və Mübariz Göyüşlü Bakı TV telekanalından yayımlanan aktual gündəm verilişində İsrailin İrana qarşı təcavüzünü şərh etmişlər, onların qeydlərindən bir hissəsini bərabər dinləyək.
İranın indiki vəziyyəti göstərir ki, bütün Amerikanın təhlilçilərinin, İsrailin təhlilçilərinin, beyin mərkəzlərinin bütün hesablama və proqnozları alt-üst oldu. Bilirsiniz, bu ölkənin xalqı var, xalqın özünün seçimi var. Əgər İran daxilində narazılıq həddən artıq yüksəkdirsə, o xalq o hakimiyyəti çoxdan devirərdi. Yəni bu prosesləri o istədiyimi həqiqət kimi qələmə verirəm, bu düzgün siyasətdə heç vaxt özünü doğrultmur. Bir də ki, bu harda görülüb, hansı kitabda yazılıb ki, bu və ya digər dövlət dünyana ağalıq eləyən, hökmranlıq etmək istəyən deyir ki, mən o ölkənin hakimiyyətini dəyişəcəyəm, filan ki, sən hazırlaş gətirirəm sənə hakimiyyət. Belə bir şey də olar. Biz nə qədər bəs öz timsalımızda görməmişdik ki, Azərbaycana nə qədər təzyiqlər edirlər ki, çevriliş eləsinlər, rəng iqlab etsinlər və s. Bunlar kimlərdir? Hamısı qərbin institutlarıdır. Hamısı qərbin oyunlardır və Netanyahu'nun dalında arxasında duran da hegemon dövlətdir. Və amma Netanyahu o dövlətin də rəhbərini aldatdı. Deyir ki, mən İranı həll edirəm. Sən sadəcə mənə dəstək ver. Və indi görürük ki, artıq onun imkanları tükənir, raket qıtlığı var. Yanacaq qıtlığı var, ölkənin sərhədləri bağlanıb, heç kəsi kənara buraxmırlar. Yordaniya ilə sərhəd bağlanıb, Misir ilə sərhəd bağlanıb, hava limanı işləmir və insanlar artıq çox böyük bir narazılıqla küçələrə çıxmağa hazırlıqla görürlər. Baxmayaraq ki, Tel-Əvivin demək olar ki, üçdə biri demək olar dağılıb, Xayfanın yarısından çoxu dağılıb, Aşkelon dağılıb, Batiyam dağılıb, çox şəhərlər. Bilirsiniz, bu proses hardasa dayanmalı idi. Fələstini vurdum. Nə bilim, İordaniyanı zorla gətirdim, sənədə qol çəkdirdim ki, sən mənimlə dost qardaş olmasan, Misirlə Kem David sazişini bağladın və s. Bunlar məsələlərin həlli deyildi və bu yaxınlarda artıq Misirin özündə də və ətrafında da bu söhbət deyir ki, Qahirə Kem David razılaşmasından çıxmalıdır. Çünki onlar bilirlər ki, İsrail Amerikaya güvənərək, qərbə güvənərək onların hamısının haqqını yeyir və belə olmaz. Bu haradasa bilirsiniz, Libyası oldu, Suriyası oldu, İraqı oldu, Əfqanistanı oldu. Bu ölüm aparan qatar haradasa dayanmalıdır yoxsa yox?
Sizcə artıq dayanma nöqtəsi?
Məncə artıq o qatar indi əks istiqamətə getməyə hazırlaşır.
Axı o qatarı yola salanlar, işə salanlar və vaxtaşırı da ona enerji xərcləyənlər də bunu istəmirlər və buna imkan verməyəcəklər. Və digər tərəfdən, axı İsrail özü də elə də zəif bir dövlət deyil. Həm diplomatik baxımdan. Həm maliyyə baxımından, həm bir çox məqamdan.
Bəli, bəli, mən sizlə razıyam.
Belə asan görünməsin.
Və o hazırlıq elə onların özünün hardasa yanlışlığının kökündə oturdu. Bilirsiniz niyə? Biz güclüyük, biz nə istəsək edərik, kimi istəsək. Netanyahu neçə dəfə dedi ki, mən bəli. İranı artıq dağıdacağım, mən bəli. İranın nüvə proqramını nə bilim çəkəcəyəm, mən İranın bütün obyektlərini darmadağın edəcəyəm. Dedi, elə, sən bu işə getmirsənsə, indi geriyə çəkilmə. Bir də ki, artıq öz zəifliyini göstərmə. Yəni, sənin bütün proqnozların yanlış çıxdı deyə, sən indi qalmışsan avara. Bilmirsən, neyin yəsən?
Doğrudan mı elədi? Yoxsa, buyurun.
Razıyam. Mən sizə deyim ki, artıq İsrailin bütün bundan sonraki cəhətləri həm də Amerikanı birbaşa prosesə qoşmaqdan ibarətdir.
Yəni, mütləq.
Bütün oyunları odur ki, Amerika bu savaşa daxil olsun.
Düzdür. Olacaq mı?
Sizə deyim ki, iki gün bundan əvvəl Trump çox böyük tərəddüd içərisində idi. Yəni, Trumpın kabinetində müharibənin olması ilə olmamasının tərəfdarlarının çox ciddi və qızğın müzakirələri gedirdi və adamda belə bir təəssürat yaranırdı ki, Hər an Amerika müharibəyə qoşula bilər.
MAGA buna razı deyil və MAGA da həll edici bir şeydir.
Bəli, bəli. Amma artıq hesab edirəm ki, Amerika bu müharibəyə qoşulmaq məsələsindən müəyyən qədər məsafələnibdir. Və İsrail faktiki olaraq və daha doğrusu daha dəqiqini desək, Netanyahu artıq bu məsələlərdə ortada tək şəkildə qalmış durumda görünür. Və bütün digər cəhdlər, istər silahlı Kürt qrupları bəyanat verdilər ki, biz döyüşmək istərdik İsrail tərəfdən. Yəni, bütün bunlar hamısı blefdən ibarətdir. Və mən sizə deyim ki, İsrailin həm də bəxti onu da gətirib ki, bu məsələlərdə İranla quru sərhədi yoxdur. Yəni, bu da onun bir avantajı kimi ola bilər. Amma bütün bunlar belə Netanyahu bu məsələdən xilas edə bilmir. Yəni, 8-ci gündür, amma prosesdə İran xalqı da yerindədir. Ali dini rəhbər də yerindədir və bəyanat da verilir və hətta mən sizə deyim ki, baskı altında stol arxasında oturmayacaqlarını da dəfələrlə bəyan ediblər.
İstəkli dinləyicilər, ABŞ-nin İranın nüvə təsisatlarına hücumları ölkəmizin müxtəlif rəsmiləri tərəfindən şiddətli reaksiya ilə qarşılaşmışdır. Bu haqda xəbər reportajı ilə bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
ABŞ-nin Siyonist rejimi dəstək istiqamətində İranın mühüm nüvə təsisatlarına hücumları ölkə rəsmiləri tərəfindən geniş miqyasda tənqid olunmuş və bu barədə lazımi tədbirlərin görülməsinə başlanılmışdır. İran Xarici İşlər Nazirliyi kəskin tonda bir bəyanatla ABŞ-nin nüvə obyektlərinə hücumlarını pisliyib və BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə baş katibin reaksiyasını tələb edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, ABŞ-nin hücumları diplomatik prosesin ortasında baş verib və bu, özünü Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü mövqeyində görən bir ölkənin heç bir qaydaya və əxlaqa sadiq olmadığını göstərir. İran Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanatda ABŞ-nin İrana hücumunun BMT nizamnaməsinin xüsusilə güc tətbiq etməmək və ölkələrin ərazi bütövlüyü və milli suverenliyinə hörmət prinsipinin kobud və misli görünməmiş şəkildə pozulması və Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsinin pozulması və nüvə silahının eləcə ABŞ-nin ölkənin nüvə obyektlərinə hücum etməsi kimi vəhşi addımının ardınca Atom Enerjisi Təşkilatı bazar günü səhər saatlarında verdiyi bəyanatda nüvə sənayesinin inkişaf yolunun dayanmayacağını vurgulayıbdır. İranın məlumatına görə bəyanatda deyilir ki, son bir neçə gündə Siyonist düşmənin vəhşicəsinə hücumlarının ardınca, bugün səhər saatlarında ölkənin Fordo, Nətənz və İsfahandakı nüvə obyektləri beynəlxalq qanunlara, xüsusilə də nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqaviləyə zidd olaraq vəhşicəsinə İslami İranın düşmənləri tərəfindən hücuma məruz qaldı. Bu beynəlxalq qanunlara zidd addım təəssüf ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin laqeydliyi və hətta şərikliyi kölgəsində həyata keçirilib. Amerikalı düşmən bu ölkənin prezidenti vasitəsilə sosial şəbəkədə təhlükəsizlik zəmanətləri sazişi və NPT müqaviləsi əsasında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin daimi nəzarəti altında olan adı çəkilən obyektlərə hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Bəyanatda deyilir, gözlənilir ki, dünya ictimaiyyəti meşə qanunlarına əsaslanan qanunsuzluqları pisləməklə yanaşı, İrana öz qanuni hüquqlarının bərpasında müşayiət edəcək. İran Atom Enerjisi Təşkilatı Böyük İran millətinə əminlik verir ki, düşmənlərin mənfur planlarına baxmayaraq, minlərlə inqilabçı və motivasiyalı alim və mütəxəssisin səy və nüvə şərtlərinin qanının bəhrəsi olan bu milli sənayenin inkişaf yolunun dayanmasına icazə verməyəcək. Bu təşkilat şərəfli İran millətin hüquqlarını müdafiə etmək üçün hüquqi təqiblər də daxil olmaqla lazımi tədbirləri gündəminə daxil edib. Digər tərəfdən İran Atom Enerjisi Təşkilatı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoruna ünvanladığı məktubda ABŞ-nin ölkəmizin nüvə obyektlərinə hücum etməklə beynəlxalq qanunları pozan hərəkətinin araşdırılmasını tələb edib. İran Atom Enerjisi Təşkilatının İctimai Diplomatiya və İnformasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ və Siyonist rejim tərəfindən İranın sülh məramlı nüvə obyektlərinə edilən təcavüzlərdən sonra Atom Enerjisi Təşkilatı bugün bazar ertəsi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoruna ünvanladığı yeni məktubda BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ABŞ tərəfindən ölkəmizin Nətənz, Fordo və İsfahandakı nüvə obyektlərinə edilən təcavüzkar hücumlara qarşı etirazını bildirib. Baş direktora ünvanlanan məktubda deyilib ki, İran öz suveren hüquqlarını müdafiə etmək üçün lazımi tədbirləri görüb və bu cinayətlərdə sizin şəxsi fəaliyyətsizliyiniz və şərikliyinizlə bağlı müvafiq beynəlxalq orqanlar vasitəsilə lazımi hüquqi addımlar atacaq. İran Atom Enerjisi Təşkilatı bu məktubda BMT nizamnaməsinə sadiq qalmalı olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü ABŞ tərəfindən ölkəmizin Nətənz, Fordo və İsfahandakı nüvə obyektlərinə qarşı təcavüzkar hücumlar barədə məlumat verməklə yanaşı, beynəlxalq qanun və qaydaların xüsusilə də təkcə hücumu deyil, həm də nüvə obyektlərinə hücum təhdidini qadağan edən nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqavilə və digər beynəlxalq mexanizmlərin kobud şəkildə pozulmasına qarşı etirazını bildirib. Həmçinin ölkəmizin Atom Enerjisi Təşkilatı bu məktubda ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə hücum etməklə qanuna zidd hərəkətlərinin araşdırılmasını tələb edərək agentliyin baş direktorundan fəaliyyətsizliyə son qoymağı və nizamnamə vəzifələrinə uyğun olaraq beynəlxalq qanunlara zidd olan bu təcavüzləri pisləməyi və müvafiq tədbirlər görməyi xahiş edib. İran Atom Enerjisi Təşkilatı dünyanın sülhsevər ölkələrini beynəlxalq qanunların xüsusilə də nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqavilənin qorunması məqsədi ilə bu sahədə daşıdıqları məsuliyyəti nəzərə alaraq müvafiq tədbirlər görməyə çağırıbdır. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Əziz dostlarımız, bildiyiniz kimi, təqribən bir həftə öncə Siyonist rejimi öz vəhşi cinayətlərinə dünya səviyyəsində davam edib və İran İslam Respublikasının torpağına təcavüz edib və çoxlu mülki insanları, sadə şəxsləri, adi insanları demək olar ki, qurban eləyib və terör eləyib. Onlar şəhadət dərəcəsində çatıblar. Bu insanlar arasında 2 aylıq, 4 aylıq, 1 illik, 5 illik və 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında qadın, qoca, gənc, alim, din alimi, idmançı və müxtəlif şəxslər var idi. Bunlar hamısı Siyonist rejimin cinayətkar əməlləri qarşısında şəhadət dərəcəsinə çatıblar. Qəsbkar və zülmkar Siyonist rejim 77 illik beabırçı varlığında özünü həyatın və bəşəriyyətin aşkar düşməni kimi göstərib. Sərhəd tanımayan və coğrafiyanın ona mənası olmayan bir düşmən. İstər məzlum Qəzədə, istər Tehranın arxa küçələrində, istər Beyrut və Dəməşqin küçələrində, İstərsə də Avropanın mərkəzində və ondan kənarda harada uşaq gülüşü səsi eşidilirsə, harada gələcəyi ümid cücərirsə, harada insanlar azadlıq və insan ləyaqəti axtarışındadırlarsa, bu rejim od və dağıntı, barıt və qanla, kin və nifrətlə daxil olur və insanları həlakətə çatdırır. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Dediyimiz kimi, doğru vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı bir xüsusi verilişlə sizin qulluğunuzda olacaq. Ancaq verilişlərimizin fasiləsində də demək olar ki, bu haqda söz-söhbətimiz olacaq və bu saatda da canlı olaraq mən Səccad Dəşli sizin qulluğunuzdayam. 16:25 İranda, 16:55 Azərbaycan Respublikasında zamanımızdır. Və diqqətinizə çatdırmalıyam ki, Siyonist rejim müharibə və təbliğat maşını təkcə onların, demək olar ki, insanların sakinlərinin başları üzərindəki evləri yıxmır. Həm də həqiqəti bombalayır. Bu rejim rəvayətləri təhrif edir, cinayətləri müdafiə kimi təqdim edir və qurbanı ittiham edir. Daha da önəmlisi odur ki, son 10 illiklər ərzində bu cinayətlər və reallığın təhrif olunması ilə bağlı bu mürəkkəb proses qərb dövlətlərin, xüsusən də ABŞ və bəzi Avropa hökumətlərinin aşkar və gizli dəstəyi ilə müşayiət olunub. ABŞ İsrailin ən böyük maliyyə və hərbi dəstəkçisi kimi 1948-ci ildən bəri bu cinayətkar rejimə, yəni Siyonist rejiminə birbaşa və dolayısıyla 150 milyard dollardan çox yardım edib. Cəmi bir neçə il əvvəl 2016-cı ildə Barack Obama administrasiyası ABŞ-nin İsrailə hər il ən azı 3 milyard 800 milyon dollar hərbi yardım göstərməyə öhdəsinə götürdüyü 10 illik müqavilə imzaladı. Amerikanın Siyonist rejimə dəstəyi təkcə hərbi ölçü ilə məhdudlaşmır. BMT Təhlükəsizlik Şurası kimi beynəlxalq forumlarda Vaşinqton İsrail cinayətlərini pisləyən qətnamələrin verilməsinin qarşısını almaq üçün dəfələrlə veto hüququndan istifadə edib. Əziz dinləyicilər, 5 iyun 2025-ci il tarixinə qədər Birləşmiş Ştatlar Amerika Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququndan İsrailin xeyrinə 50 dəfədən çox istifadə edib. Bu kontekstdə qeyd etmək yerinə düşər ki, Birləşmiş Ştatlar 1945-ci ildən bəri 88 dəfə veto hüququndan istifadə edib ki, bunun da 60%-i İsraili dəstəkləmək olub. Təkcə 2023-cü ilin oktyabrında Qəzzə müharibəsi başlayandan bəri atəşkəs və Fələstin xalqına yardımla bağlı 6 qətnamə ABŞ tərəfindən veto qoyulub. Bu, hansı qaydaya uyğundur, hansı qanuna uyğundur? Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
1320-ci günəş ili miladi təqvimində 1941-ci ildə İran ilə Sovet İttifaqı arasında olan sərhədlərdə nələr baş verdi? O dövrdə baş verən hadisələrin kitabını vərəqləyib, hörmətli və istəkli vətənsevər və öz yurdu və vətəni üçün döyünən gənc rejissor ilə bərabər onun yaratdığı Mərz-i Mahalud, türk dilində isə Çənli və yaxud da Dumanlı Sərhəd adlı sənədli filmini izləyərkən Azərbaycanlı bir iqid ilə tanış olmaq istəyirik. Sərhəddə dikanlı məftillər arxasından baxıram. O tayda görünən bütün o dumanlı dağlar bizim torpağımız idi. Hamısını müxtəlif müahidələrdə əldən vermişik. Sərhəddə yaşayanların hamısının mütləq ruslardan acı və can yandırıcı bir xatirələri var. Xüsusilə ürək yaraları. Hətta analarımızın həzin oxşamaları da ayrılıq və itkinliyi zümzümə eləyir.
Hamının ey balası gəldi, bəs mənim balam halına, halına.
O dövrdə yaşayan ata-analarımızın ürəyində ruslara qarşı dərin bir kin var. Dövlət sərhədlərdə yerləşən bütün hərbi qərargahlara telqraf göndərib onlardan istəyir ki, müqavimət göstərməsinlər. Dövlət bir bəyannamə əsasında onlara yazır, təəssüflə Avropanın müharibə atəşində alovlandığı belə bir zamanda İranın padişahlıq hakimiyyəti bu bəyannamədə verdiyi qərarına əsasən bütün İran cəmaatına çatdırıb və bildirir ki, İran bu döyüşdə tərəfsizdir və tərəfsiz olduğunu da qoruyacaqdır. Başnazir Cəm. O dövrdə yaşayan yaşlı bir baba öz xatirəsini belə açıqlayır.
Ayrı falanlar gəldi, bir də gördük, buradan qoşun gəli. Ağam yabanı götürdü, getdi bunların qabağına. Ağam qayıtdı, gəldi, dedim, anlamırsınız, qoşun gəli.
Başqa bir babanın həzin xatirəsini eşidirik. O deyir,
Oruslar sübh namaz vaxtı gəldi, töküldü İrana.
Müxtəlif yaşlı insanlar öz xatirələrini danışmaqla gözləri yaşla dolur. Sanki o dövranı, o acı günləri bir daha yaşayırlar. O dövranı xatırlayan başqa bir yaşlı baba, hətta o günləri yaşayan dərdivarı belə şahid keçirir. Sanki onlarla dərdləşir.
Rusların sarbazları çıxdı bura duvar üstə. Bu da buradaydı parçamıqdan, kərsi sındırdı, biz də baxıydı yuvarından.
Ruslar İran bayrağını aşağıya çəkib onun yerinə Rus bayrağını dikirlər. Atbin Hüseyni sanki ürəyində alovlanan bu atəşi qocaların danışdığı xatirələri ilə söndürmək istəyir. Çoxlu, yaşlı insan, acı xatirə, ancaq açıqlayıcı, canlı söhbətlər ilə sənəd subutlar.
Hamı töküldü çöllərə, qorxdılar bu yana, o yana. İdarədə nə qədər rəisdən, qrupandan, sərhəydən vardı, hamı qoydu, qaçdı.
Üç gün Allah bilir, gecə bəl günü tanki buradan görmədi.
Bizim bu dağlara baxıydın, hani günlərə. Tank belə gəzirdi, diğerini əlbət keçi gəzir.
Bir nəfərimiz qaçdı, getdi o dağa, dedi, pasqaha dağ deyirlər. Dedi, Rus vurayım.
Gördülər ki, pasqaha vurdular ki, pasqaha dağıtdılar, qoşun gəldi. Kəndin adamı qaçdı, çamın çıxdı, çıxdı, çıxdı.
Bəsin axıra qarışdı, mala qarışdılar, qoşdular da, qaçdılar.
Ta işıqlanı incəndi, düzü işıqlanında iki dənə top atdılar kəndə.
Rusun yırtıcı qoşunu silahsız və qeyri-hərbi insanlara da rəhm etmir.
Bacımla mən getdi çıxdı kül təpiyə. Hamı zadını itirdi.
Onlara çox şikəncə verdilər. Ondan sonra ağamı rəyin gittilər biraz.
Paskanın da dalacağını üçün beliydi Rus, mən bilməyəm, nə vaxt gəldi, doldu. Elə dəmir börküdü, işıldı idi otun içində.
Bir əkinçi baba əkin yerində nəzərdə olan o Azərbaycanlı igid haqda söhbət açıb, onun öz dilindən nağl eləyib deyir, o keçmişdə qoçaqlıq eləyərmiş. Öz atı və tüfəngi ilə jandarmeriyada işə alındım.
1320, Suriyyə yastı gəldi İranı bastı, 10 sinlə vardı. Deyərdi, qaba zaman əşkarlıq elərdi, ölə deyəm. Deyərdi, öz atımdan, öz tüfəngimdən gəldim İslamonlu bir jandarmeriyə. 14 il də deydi jandarmeriyə, 14 il. 74 il bundan qabağı.
Atvin Hüseyni yeni bir film çəkmək üçün səfərə çıxmaq məcburiyyətində qaldı. Onunla telefonda danışmalı oldum.
Salam, cənab Atvin Hüseyni, necəsiz?
Salam, ayrı zəyi əziz, çox əli, məmnunən sizdən, xidmətizdəyəm.
Ağa, sənə yeni işlərində uğur arzuluyuram və ümid ki, yeni işlərində də sənin o gözəl əhval ruhiyyəni duyaq inşallah.
Çox məmnunam, bayaq iftixardır və bizim bu baxıcısı mən çox nəcid gələr, enerji mənə verir ki, eləyə biləm ki, nədə bu zəminədə və Türk filmlərindən işləyəmiş.
İnşallah, inşallah, biz gözləyirik yani. Atvincan, belə sualı verim ki, necə oldu ki, bu sənədli filmi çəkmək qərarına gəldin? Təbii ki, xatirələrlə, ürək sözləri də bu arada öz yerini tapır.
Vaqiyyət bir ki, bu sərbazla, mən təqribən uşaqlıqda böyükmüşəm bu sərbazın adı ilə, bu sərbazın dastanı ilə. Həmişə bizim xanavada da bunun dastanı vardı. Babamın tərəfindən ki, xəmmami umumi də orada düzəltmişdik. Tamamə patqahı mərzi sərbazları gəlirdilər, hətta babam rayqan onlara dərbağa xədəmat verirdi. Çox bə hər hal sərbazları xidmət edirdilər.
Bəh-bəh.
Və xoq, bu dastanı həmişə onların dilindən eşitirdim. Hətta mənim böyübabam Kibilə çayının mən tərəfində ruhani deyib. Bunu şəhid olmağından da sonra böyübabam gedir bunun namazı meyyətin qılıyıb. Sanki mən böyüydüm, o gəldik Tehran'a. O bir gün orqanı ilə ki, qərardı bu filmi işləyək. Mən naxudaqa elə bil elham oldum hələ ki, xoq, mən niyə bu sərbaza görə film işləmiyəm ki,
indi fəkdəm.
Və başladım 4-5 səhvə yazdım, o göndərdim Mərkəzi Göstərişi Sinemayı Mutlər və Təcrübiyə və bunlar da cəhəli tip bir lafasıyla təyid oldu.
Bəli.
Və mən bir əcib bir xatirə də varım bu dər tur torid filmdə. Bəzi az işlər elham olu yadama və bəzi az işlər dər vəqə sən evlə fikir eləməyəsən ki, gələk ney diyəsən, vəli vəxt gedirsən səhniyə bir sərə ittifaqlar düşək ki, çox əcib bir şeydir.
Dəqiqcəsinə o cürdür. Yəni, bunu hünər sahəsində, sənət sahəsində olanlar hamısı təcrübə eləyiblər.
Dəqiqən. Ki, biz bir gün gedirdə o lokeşənin tərəfində, mən tamam təsavvur edirdim bir sərə planları ki, nə cür olə, nə cür olmayan və nə ittifaqlar düşək. Və bir gündə biz 4 dənə fəsli təcrübə elədik və əcib qarib bir səhnələr yaratdıq ki, mən hamısını əhsas edəyəm, o sərbazın böyük ruhi bizə kömək elədi. Bərək ki, şəhət bu zamanədə vəxt ki, sərbaza rəcət danışaq, qabaq zaman qoymayıcılar adam vurur edəyə və bu sərbaza rəcət danışaq. Bəli, xoq, xoşbəxtənəm, bu barə tarixi pak oldu və bilindi ki, bu sərbaz vaxan zənə vətən dost bir adamdir. Çox o zaman dedilər ki, casus alman deyələ. Mən bunu deyəm ki, şəhət çənəməndələr və mübhəm icad olə ki, niyə məhdudiyyət qoyulurdu. Doradan məlum oldu ki, əslən bu cür bir şey görmüş. Və xoq, təəssüfənə bir iddia adamlar ki, istəməyirdilər bunun adi bölgəyə, orada bir dostanhay buna düzəltmişdilər. Biz bunu filmin işlədik və xoşbəxtənə, xoşalam ki, həddəqəl sizin nəzərinizdə qabilə təvəccü olun.
Xayiş edirəm, bu nə söz, bu nə demək? Bu kimi əsərlər həqiqətən insanı çəkir o miflərə və təbii ki, bir vətəndə yaşayan ən azı, yeni nəsil üçün belə bir miflər, belə bir usturələr, qəhrəmanlar lazımdır ki, insanlar, yeni nəsil, uşaqlarımız ülgü götürsünlər və siz bunu tamamilə gözəl bir səviyyədə, gözəl bir formada canlandırmışsınız və çox həqiqətən gözəl bir əsər, gözəl bir iş. Çəkiliş müddəti nə qədər sürdü, nə qədər zaman aldı sizdən?
Təqribən 4 il öncə tur çəkdi. 94-də başladı. در اون تصویر برداری. که تصویر بردارمون چوخ طولانی اومده. تقریبا 9700 گین اولدیم.
بله.
خوشحالم که الیاب بیلدم از بودجهن حداقل ادای دهنی که اوجوری که لازم دی سربازا و او منطقه ما انجام برم.
اتوین جان من اجازهنله سنن بو سندلی اثرنی رادیولاشتırما prosesinde bunun adını da Dumanlı Serhat koymak istiyorum.
Dəyəm biz qaba adda çox xoşalam ki bu ittifaq düşdü və bu ad qoyuldu film.
Telefon söhbətindən sonra əsərdə bir hissə var ki, orada gedirsiz kəndə və bir rəssamla və Sədafərinin rəsmini rəsm etdirməyə. Onda nə hal əhval ruhiyyən var idi, nə halın var idi?
Çox bəhtənə sekans film o qismətdir. O bassazi çox ali də oldu, təqribən mən də xoşal da oldum. Hətta o qoca arvad ki, filmdə var və deyək ki, yaxşı bunun əksini tapıblər. Vaqəm mən orada bir həftə boğ belədim. Dedim təqribən o səhnəyi ki, istiyor, yoxunlaşmış o ki, bu qoca arvad ki, bunu görmüşdü və təəccüb edir ki, biz bunun əksini nəcə tapmışıq.
Bəli.
Və o gün bizim halımız yaxşı idi təqribən.
Bu hal elə həqiqətən mənə də yarandı o sekansı görəndə və əllər var olsun, çox sağ olasınız. Və amma son söz, cənab Atbin Hüseyni.
Mən əvvəl istixar edəyəm ki, bir dənə Azərbaycanın diyarından eləyəmişəm bir balaca xidmət diyarıma edəyəm. Sənətli filmdə heç sotda bizə yoxdur. Gözün ki, edə bilək tarixdə. Həddəqəl tarixdə bir şey səbt edək. Məsusən Azərbaycan deyək ki, təəssüfənə həmişə o baxış ki, gələk olaydı, olmayıbdı və xob, biz filmsazda gələk səyirləyək ki, bu itibak düşə. Xoşaləm ki, əl-an həddəqəl bu borxədə bizim çox filmsazlar varımız ki, Azərbaycan dilinə film işləyirlər və mən özüm də çox xoşaləm ki, bunu Azərbaycan dilinə işlədi. Ən bəxatərin ki, o mərdumanla ki, gediyor durbinin yanında mənlə qaradı danışa, farsı danışsa, o hesu hali sərbazı əldən verəcək və sən eləyə bilməyəcək o mənzili mənə yetirək. Həmişə bir dənə dastan var ki, deyir ki, cəmiyyənin ki, qəhrəmanı yoxdur, o cəmiyyə ruh və zəvaldir. Və biz xoşbəxtana qəhrəmanımız çox var, vəli mütəssifanə bu qəhrəmana yetişmək və bu qəhrəmanları adın aparmaq və bu qəhrəmanların dəvaqə dalıca danışmaq azdır.
Təşəkkür edirəm, Atbincan. Həqiqətən vaxt ayırdın və bu müsahibəni birlikdə həm söhbət olduq. Təəssüf edirəm ki, yoxsan yaxında sənədli filmin davamını birlikdə izləyək. Səni Allaha tapşırıram. Çox sağ ol, minnətdaram.
Mən çox məmnunam ay Rızay sizdən, təvəccühünüzdən və tamam həmkarlarınızdan və ümidvaram ki, yolu həmişə idamə tapa və mən xidmətinizdə olacağam hər vaxt və hər zaman ki, əmr elədim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hələlik.
Xuda hafiz, hələlik.
Artıq tədqiqat aparmaq üçün çəkiliş qrupu onun xüsusiyyətləri və görünüşü əsasında rəsmini rəsm etdirmək üçün o dövrdə yaşayanların görüşünə gedir.
Ağarmışdı Sibili.
Yox, benim səndən ağarmamışdı.
Elə başının qırağları.
Bax, hələ Sibili.
Sibili gör necədir?
Özüdür.
Ha, yəni, əşən...
Ələn bu nə cürdür? Bax, buralar məsələn dolu idi.
Çatma başıymış.
Çatmadı. Sibili ələn gör, bax, bu Sibili ələn gör, yaxçı deyir.
Qiyafası elə bir şikilli adam, hündü, üca adamdır, mərqub, Sibilli. Bizdən həmsayə qonşu idi.
Gözünün haləti nə cürdür? Əsəbani gözü var idi, mehriban gözü var idi.
Mehriban gözü var.
Mehriban gözü var. Alnına qırış düşmüşdü.
Xeyr, cavan.
Neçə yaşıyorlar yazıq? Sən olardı 40.
Şayət olaydı, bəlkə 40-dan da
yuxarı. 40-dan yuxarı yox.
Haq güc var idi başında.
Şeyrə var idi.
Gözləridi, qaşlarıdı. Ələn hər nə mənə burda göy. Alnın ələn bax uzatdım. Alnın uzatdım, tükləri burdan qoydum.
Əli.
Qaşları da ki, ənniliğin təyid elədim də.
Təbii ki, Sədafərinin siması gün və gün dəyişilirdi. Bir neçə müddətdən sonra onu görənlər deyirdilər, bığı belə idi ya, gözü başqa cür idi. Ancaq rəsm olunan rəsm, onun nəslindən olanlarla o dövrü yaşayanların zehnlərində qalan həqiqətə uyğun gəlir. Atbin sevincli bir hiss ilə qeyd edir ki, bu filmin çəkilişi üçün 10 il səbr eləsəydik, mütləq çoxlu həqiqətlərdən uzaq düşəcəydik. Ona görə də cəmaatın şəfahi sözlərini bir rəsmidə canlandırmaq istədik. Və sonra isə Sədafərinin şəxsiyyəti barədə artıq tədqiqat aparmaq üçün müxtəlif müsahibələr apar.
Hüseynəli Sədafərindən bizə bir danışaq. Özün görmüşdün o kişini.
Bəli.
Sədafərin Berno gülləsi götürərdi həmişə, hə?
O zaman Berno'dur da, əvvəl Berno'dan zəni tutur.
Dərisinin rəngi nə rəng idi? Qarə idi, ağı idi? Ya elə...
Kim qarə dedi?
Və də bığda rəngi deməzdi.
Bəli,
bəli.
Eynən o rəngi.
Köynə libası nə giyərdi köynəyi?
Marteşli libas giyərdi hamısı.
Hüseyin Əli Sədafərindən rəsm olunan rəsm təsdiqlənmək üçün o dövrü yaşayan cəmaat arasında göstərilir.
Eynəndir,
eynəndir. Yaxşı onun əksini çapanlar. Elə eynə deysən özüdür. Hüseyin Əli, bağı var idi bu yoğunluğa.
Hüseyin Əlinin aldığı ən son hərbi rütbə 1320-ci ilə yaxın bir zamanda Sərhəd hərbi qərargahında sədr müavinliyi məqamı olub. Bu səbəbdənsə çəkiliş qrupu gedir həmən qərargaha, yəni Sədafərin adı ilə adlandırılan qərargah. Qonaqlar! Qonaqlar!
Qonaqlar! Qonaqlar!
İman! Ənzəbat! Allah-i Ətfələr!
Sovet ordusu səhər saat 4-də hücuma keçir. Ruslar İranı ələ keçirmək məqsədi ilə sərhəddə aşıb, yolları üstə hər nəyi dağıdıb yandırırlar.
Şırlananda ki, oğlan qoşun həmlə eləyəndə bu bağlayı Birnoğlu. Paskanın da üstü Şirvan dəmir deyələ belə. Altı belə nala var idi, üstü də Şirvan dəmir belə. Topla vurmuşlar, bağlar elə bir kilometr o dəmiri, ağacın onun aparıb yaymışdı əkariyə. Görmüşlər elə bu vırdığı vırıq.
Hüseyin Əlinin rəşadətləri cəmaatın dil əzbəri olmuşdu.
Sədafərin var idi, zar, əlan Sədafərin deyilər, o qədər cəng elədi, ahır tüfəngi, zarı gülləsi qutardı, tüfəngi vırdı yerə, gülləsi qutardı, nə qədəsi qırdı, Hüseyin Əli diyordu.
Hüseyin Əli bir dənə zirək oğlanmış, çox zirək, qayur, vırdı.
Sərhad adında bir dənə qoca kişi var idi, o mənə söhbət edirdi, dedi ki, Hüseyin Əli əksərən Rovşəndəy paltar giyərdi, xüsusən ağ giyərdi. Bir dənə də ağ atı var idi. Atla çapardı bu ətraf dağlarda. At ki kişnərdi, atın ki səsi gələrdi, dağlara düşərdi, səsi düşərdi bizim qulağımıza. Biz ehsas elərdik ki, bizə ki babamız qədim Koroğludan danışıb, elə Koroğlu qoydu. Biz bilməzdik Koroğlu kimdir. Biz yerdə bir əfsanədir, bir qəhrəmandır ki, əfsaniyə təbdil olur. Vəli elə ki, Hüseyin Əlini o at üstündə görəydik və atın kişnəməsi o dağlarda səsi gələydi, biz deyidik, Koroğlu elə bəlkə bu şəxsidir.
Atbin Hüseyni çəkiliş qrupu ilə gedir Sədafərinin məzarı üstə. özü bu maceranı belə tərifləyir.
1382 idi. Əvvəlin var ciddi bunun qəbirinin üstünə.